Частина 62. Після усіх тих причвирань, якими Каліст не раз поплямувався, односельці, не соромлячись, називали його п'яницею. Поза очі, звичайно. Здавалося, вже далі нікуди, а він пив усе затятіше. Пив і лаяв повсякчас дружину, наче то через неї усі негаразди в його житті. За тими численними приводами перехилити чарку, він навіть не спостеріг, що яблуня, яку присвятив народженню первістка і яка вперто противилася цвісти за життя сина, вкрилася безлічу пупахів наступної ж весни після трагедії. А коли зацвіла, заповнила довкілля ніжним ароматом, що зводив з розуму бджіл, які цілісінькими днями висіли у прозорому повітрі довкруж яблуні, аж поки диво облетіло пелюстками додолу. Ще як яблуня пахніла, дві жені подруги, перекидаючись словами через огорожу, писичка поверталася із міста, про щось зовсім буденне і про яблуню згадали. «Це ж треба», – мовила писичка, яка знала, як і будь-хто уважніший, що дерево до цього німувало. «Ти тільки подумай», – і собі чудувалася хазяйка. Обидві милувалися красою, одна поринувши у спогади, інша з важкими роздумами про незагойне. Писичка поверталася із міста, бо їздила опізнавати тіло чоловіка, який вкотре пропав і цього разу знала назавжди. Отримавши папірець, вона з неприємністю згадала про обов'язки дружини і неохоче зібралася в дорогу. Опинившись у місті, потинялася з нічев'я вуличками, проте куди мала, не пішла. Спершу думала, зробить як годиться. Та врешті вчинила так, як вчинила, і поставила на цьому крапку. Останнім часом він тільки те й робив, що тинявся. Тоді вона йому не потрібна була. То нащо він їй тепер? Кому треба, нехай ховає, вирішила вона. І зараз біля подруги її зовсім не терзали сумніви. А думалося, навіщо змарнувала день. Їй, звісно, хотілося поділитися із женою своєю пригодою. Але якоюсь недоречною вона видалася до теперішньої розмови. І жінка змовчала. Ще встигнеться. «А де твій?» – запитала вона натомість. «Або ти не знаєш. Те, що господарський дух чоловіка зійшов на нівець, Женя змирилася. Тягла, як уміла, і знала свою роботу, і як могла чоловічу. Бо де ж тому логіка, що жінка лазить по даху дровітні і латає по протираний рубероїд, а чоловік знизу лайку гне і поганяє? Таку твою не так цвяха забиваєш!» Женя пропускала те повз вуха і працювала. Зовсім інший резонанс мав такий авторитет Каліста в свідомості дочок. Такого свого батька менша зневажала. Проте запросто могла дати відсіч, тільки нехай хто спробує їй цим дорікнути. Усі, слава Богу, не без гріха. Старша ж соромилася, особливо після пам'ятного випадку. Погожого недільного дня біля усті було людно і гамірно. Дітлашня і молодь завзято каламутили воду, а дорослі на зеленому моріжку вигрівалися на прихоплених із дому ряднах. Зіна могла за тим спостерігати, бо неподалік випасала гусей. Та й здивилася, чи як так вийшло, а гуси побрели поміж людей. Коли вона спохопилася, то нічого не залишилося, як піти за ними слідом. На березі було вдосталь місця, аби відпочиваючи не тіснилися один біля одного. І незаплановане вештання гусей серед них нікому не завдало незручностей. Так здалося дівчині. Приборкавши підопічних, які знай тільки те й робили, що безперестанно смикали соковиту свіжу зелень і гагакали, Зіна подалася геть. Мамине доручення виконано, відтак помічниця зі спокійною совістю поспішила назад до річки. Дорогою вона зустріла батька. «Тебе Марія Серафимівна питала». «Марія Серафимівна?» – перепитала здивована дівчина. «Сказала, що ти наче у неї щось узяла. Вона ще там». Махнув рукою батько у напрямку берега. «Математичка? Чого б це їй від мене?» Зіна й подумати не могла, скільки сорому на неї чекає на тому місці, де усі веселяться. Ще здаля помітила, що вчителька і її подруга, яка підсмагала поруч, та ще кілька осіб дійсно щось жваво вишукують попід ногами. Це зовсім не насторожило дівчину. Що тут такого? Шукають, значить дещо загубилося. Вчителька математики Марія Серафимівна, огрядна жіночка років 40, запримітивши Зіну, облишила пошуки. «Батько сказав», – почала учениця, але наставниця не хотіла слухати аби що. Вона прагла понад усе отримати відповідь лише на одне запитання – «Де годинник?» «Який годинник?» – знітилася Зіна. «Не прикидайся дурненькою, мій годинник. Я його зняла і поклала біля покривала, а тепер його нема. Його не стало після твоїх походеньок». «Але я не брала», – виправдовувалася дівчина. «Ще кілька днів, і вона закінчить 8 клас. Це абсолютно зрозуміло. А про який подарунок чоловіка вчительки йдеться, збагнути не могла. Щоки її палали. Але не від провини, від сорому перед тими десятками очей, що свердлили поглядом її постать. Ось тут і зараз її так просто звинувачують ні за що, ні про що. Веселі річкові бризки вже не мали смислу. А сонце розкришилося на сотню дрібних скалок пилинок, і одна з них запала Зіні в око. Руками мимоволі потяглася до мокрого місця. «Якщо ти негайно не повернеш часи, я в понеділок, тобто завтра, осоромлю тебе перед усією шкільною лінійкою. Затямила?» Десь осторонь гельготали чиїсь гуси. Дівчина озирнулася на їх гамір. Вона ж бо не мала, що сказати вчительці математики на таке безпідставно зухвале звинувачення. Хто зна, якої б ще гидоти наговорила своїй учениці поважна математичка, якби не підіспіла Женя. «Твоя дочка мою річ забрала, і, як я бачу, повертати не збирається», – заявила Серафимівна захеканій мамі. Відчувши зневагу, з якої мовилися ці слова, Зіна зрозуміла. Звинувачують саме її тут значною мірою через батька. Бо хіба піде людина, яка під магазином до пляшки заглядає, своє дитя відстоювати, боронити? До того ж, можливо, саме цей безталанний чоловік, який все пропиває, підштовхнув дитину на таку підлість? «Ні», – заперечила Женя, – «того не може бути. Нема в нас такого, щоб я щось від дітей ховала. Із хати у нас нічого не зникало. То чого б це раптом?» Марія Серафимівна дивилася на обох по черзі гнівно і зухвало. Вона була так впевнена у своїй правоті, як і в тому, що 2 на 2 – 4. Приятелька математички, а заразом і Зіниної подруги мама Ганна Петрівна, яка тимчасово задивилася на сутичку жінок, враз відновила пошуки. Вона не вірила, що Зіна могла взяти чужу річ. Хоча хто його знає? «Знайшла!» – за кілька хвилин обізвалася вона. Виявилося, годинник лежав на траві біля самісінької води. І тоді-то потерпіла пригадала, що вона його забула завчасно зняти з руки і завважила чоловіків подарунок аж при воді, тож і приткнула там. Бо вертатися, підніматися на крутосхил, що розмежовував річку і луг, їй, особі огрядній, не хотілося. Вибачення вона, звісно, не попросила. У кого там вибачення просити? Теж мені цабе.